Să trăiești frumos e o artă. Învață cum la Școala Vieții.
Bine v-am găsit, prieteni, o nouă întâlnire în Școala Vieții, în ziua de marți, în care vorbim despre credința noastră. Și în această seară vă propun să vorbim despre vârstele credinței. Credința este diferită la anumite vârste, copilărie, tinerețe, maturitate, bătrânețe, evoluează în funcție de vârstă sau involuează? Și de ce se întâmplă acest fenomen al creșterii sau descreșterii în ceea ce privește credința noastră? Și vă propun să vorbim în prima parte a emisiunii cu un invitat care este preot în mijlocul tinerilor, este preot la o biserică studențească din Cluj-Napoca, iar în a doua parte a emisiunii, în a doua oră, vom vorbi cu un părinte care are experiența de parohie cu, să zicem, mai toate vârstele, dar în special cu cei care ajung la biserică la bătrânețe sau cu cei care au în minte gândul că tinerețea e pentru distracție, iar bătrânețea e pentru credință. O să vedem pe parcursul celor două ore care ne stau în față dacă este așa. Deocamdată îi spun bine a venit la Antena Satelor părintelui Ciprian Negreanu. Părintele Ciprian Negreanu este preotul studenților din Cluj-Napoca, slujește la o biserică ce se află în campusul studențesc. Să rămână, părinte Ciprian, bine ați venit!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație și pentru încredere.
Desigur, pentru că știm că aveți o experiență printre tineri, sunteți un părinte tânăr, nu ați depășit 50 de ani, nu-i așa?
Iar mâine împlinesc 48, da.
Mulți înainte să fie cu sănătate și cu spor în misiunea pe care o faceți. Și v-am chemat să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră de preot, dar și din experiența și din, să zicem așa, parcursul vieții la tinerețe în ceea ce privește credința. Dar înainte de toate vreau să vă întreb, aveți la biserică doar tineri de 20-30 de ani sau s-au adăugat și oameni ceva mai în vârstă în comunitate?
Sunt preot al studenților de 20 de ani și între timp, unii dintre studenți au ajuns oameni maturi, chiar trecut de prima tinerețe. Uh-huh. Și chiar au copii care au devenit anul ăsta studenți.
Da, iar copiii aceia studenții păstrează legătura cu comunitatea?
Da. Cei mai mulți n-au putut să se desprindă. S-au folosit, mulți dintre ei, mult de duhul comunității, de bucuria tinereții, de bucuria unei legături speciale care s-au făcut atunci în tinerețe și legăturile pe care le-au avut ei, între ei, nu s-au putut desprinde, dar și biserica și, până la urmă, și apropierea de duhovnic le-a fost greu să o schimbe. Uh-huh. Mulți au plecat, că au fost nevoiți, dar mulți au rămas.
Deci au moștenit și apartenența la o comunitate religioasă și da, o păstrează această moștenire. Da. Acum vă întreb, din ce ați observat? Cum se naște în om credința? Eu așa am impresia și aș vrea să mă corectați dacă greșesc, că într-o familie de oameni credincioși copilul este, desigur, primește sămânța aceasta a credinței, dar ea se ofilește puțin în vremea adolescenței, poate reveni la tinerețe, și știu eu, poate să mai încolțească și să mai crească mai spre bătrânețe. E așa? E corectă percepția asta?
Este într-o anumită măsură. Aș pleca de la altceva, aș pleca de la, de fapt, de la temelia credinței. În general, avem o idee destul de greșită despre credință. Credința cumva ca un dar direct de la Dumnezeu, așa că la unora le pune Dumnezeu cumva mâna în cap, sau eu știu cum zice poporul, unora Dumnezeu le deschide ochii, altora nu le deschide ochii și ea vine așa ca un dar pur și simplu peste unii. Asta mi se pare o teorie greșită. Uh-huh. Dar la cea mai mare parte a poporului nostru e mai mult o credință, o credință care ține de tradiție. Noi suntem mai mult prin tradiție creștini și am fi putut să fim catolici dacă ne nășteam în familii catolice, am fi putut să fim protestanți dacă ne nășteam protestanți și cu groază pot spune că am fi putut să fim musulmani dacă ne nășteam musulmani. Deci există în mare parte a noastră românilor și a tuturor popoarelor ortodoxe credința tradițională, credința de tradiție, de origine, cum ar veni. Da, și dintre aceștia se mai ridică, încetul cu încetul se ridică la credința adevărată, sinceră, căutată, puțin poate, prea puțin din cât am vrea noi să ridică. Până la urmă, credința e mai mult o lămurire, o dumirire, un adevăr pe care îl experimentezi, îl cercetezi, îl cauți, îl descoperi, te bucuri de el, decât o chestie, eu știu, aleasă pe motiv, dintr-un motiv, sau eu știu că a pus Dumnezeu una în capul tău, sau ți-a zâmbit Dumnezeu și gata, ai crezut. Sau e un dar pur și simplu de sus. Ea e mai mult decât un dar, este și un dar, dar este și o căutare, o experiență și o urcare treaptă cu treaptă. Este o lămurire, până la urmă. Mi se pare cel mai bun cuvântul ăsta. Este o lămurire.
Dumnezeu dăruiește, dar celui care caută, de fapt, un fel de întâlnire la mijloc cu darul.
Da. Toți sunt chemați, dar unii devin aleși, aceia care și ei răspund la chemare. Deci toți sunt chemați, toți suntem chemați, numai că numai puțin răspund. Alții răspund superficial, alții răspund doar de conveniență sau în situații critice, și rămâne la un nivel superficial credința. Credința e ca un, știți cu ce putem să o asemănăm? Cu un bob de grâu sau un bob de o sămânță, pe care dacă nu o uzi, nu o încălzești, nu o luminezi, nu crește și va rămâne la un nivel mediocru.
Mm-hmm. Da,
Cam așa.
Și până la urmă planta care poate răsare la un moment dat, se ofilește și ajunge
rod.
Să se usuce, da.
Da, și fără rod.
Mm-hmm. Părinte,
am avut eu bucurie aici la biserică, este că în general oamenii care au venit au fost oameni care nu au venit din familii creștine, erau din familii formate în perioada comunistă, care erau departe de Dumnezeu și care l-au descoperit pe Dumnezeu altfel prin căutarelor, prin strădanielor, numai că durerea este că aceștia sunt doar un vârf al icebergului care au reușit să dea de Dumnezeu. Alții nenumărați n-au dat de el sau nu l-au căutat unde trebuie și au luat-o pe căi greșite.
Deci, deci nu e o credință moștenită, ci
e o credință
dobândită prin căutare.
Dobândită și după aceea reancorată în vechile amintiri legate de bunici, deci mici lucruri care și le aduc ei aminte sau de redescopere, pur și simplu, că au avut un bunic care a murit în închisoare comuniste, că au avut pe cineva care a fost preot sau pe cineva care era foarte credincios, dar de-abia după ce își descopere credința, încep să-și descopere și rădăcinile.
Da.
Dar nu rădăcinile au fost cele care le-au adus aici. I-au adus aici și propria lor căutare.
Părinte Ciprian Negreanu, în cazul dumneavoastră, pentru că suntem la Școala Vieții și încercăm să, să extragem din experiența celor pe care îi invităm învățături care să ne folosească, în cazul dumneavoastră, cum a fost cu credința? A fost de la început? A fost o căutare? Ați dobândit-o mai târziu?
Nu. A fost o căutare, aș putea zice, totdeauna, dar nici nu am avut modele sau, eu știu, oameni care să mă îndrume spre ceva, nu spre ceva superficial, că la lucruri superficiale și la lucruri așa, că așa e și așa trebuie să crezi și de aia, era plin pământul. Adică e plin pământul să zică, dom'le, așa trebuie să crezi, de aia, uite așa. De 23 august, cum ne distram noi când eram... Uite, așa zice Scriptura și de aia trebuie să crezi. Nu, dar oameni care să-mi explice mai în adânc lucrurile nu au fost și nici nu cred că erau. Adică nici nu se prea pricepeau. Eu am fost fiu de preot, am crescut într-o familie de preot, într-o zonă muncitorească în Valea Jiului. Uite, acum tocmai se vorbește de Valea Jiului. Chiar în Lupeni, de unde sunt minerii aceia săraci. Și ei, cam toată biserica, erau formate din oameni simpli, din mineri, din soțiile lor, oameni care... nu aveau nevoie sau nu simțeau nevoia sau poate că nu le-a deschis nimeni apetitul sau dorința să cunoască puțin mai mult. Predicile preoților se rezumau la o morală simplă de a ne trăi viața cum se cuvine, că așa se cuvine, că e bine să trăim frumos și că altfel o încurcăm și cu Dumnezeu și cu oamenii și lucruri de genul ăsta. Ori la întrebările mele, cât de cât legate de suferința lumii, legate de nedreptățile pe care le vedeam în lume, legate de anumite lucruri din Scriptură pe care nu le înțelegeam, adică cum s-au făcut luminătorii în ziua a patra și lumina era din ziua întâi. De unde era lumina și cine? Cum lumina lumina din ziua întâi, dacă de-abia în ziua a patra apa luminătorii? Și nimeni nu putea să explice sau să fie serios în o explicație, ci lucrurile erau tratate așa, cum zicem noi de multe ori românești, așa mai, lasă să meargă și așa, tu trebuie să crezi că așa e rânduială și gata. Ei, ăstea nu mă odihneau pe mine, nu-mi dădeau pace, nu-mi dădeau ihna credinței serioase. Adică așa să trăiesc și eu în mijlocul comunității ca să fiu în rând cu ceilalți și să fiu un fiu de preot model, era ușor cumva, dar eu vreau mai mult. Și n-am prea găsit modele și explicații serioase, nici măcar în cărțile de teologie, care la har Domnului erau acolo în bibliotecă, dar mai toate erau la un nivel foarte scolastic, așa, și de tip teologic școlar. Și de-abia după ce, cum să zic, am cunoscut oameni deosebiți, ca părintele Teofil Pârianu sau alții care mi-au fost duhovni sau oameni pe care i-am cunoscut, am început să înțeleg profunzimea, adevărurile credinței, am început să înțeleg că credința se caută și se dobândește prin căutare și prin lămurire. De fapt, cum zicea Naia Ionescu, omul se dumirește, omul nu evoluează, se dumirește și cred asta. Și credința nu neapărat evoluează, ci se dumirește, se luminează, se deschide, înțelege. Trăiești în același loc, simți același lucru, dar le dau alte explicații, le înțelege altfel.
Această dumirire e doar rațională sau e și altceva pe lângă înțelegerea cu mintea?
E o participare a întregului om, până la urmă, și a inimii și a voinței. Asta e minunat în credință. Nu-i numai o parte rațională. E adevărat că partea rațională cumva trebuie să fie prima care cumva se lămurește cât de cât.
Adică să fie logic totul, adică logic.
Da,
cât de cât logic și, da? Și să fie coerent, să se lege lucrurile.
Pentru că altfel, la nivelul inimii, inima e ca o hergelie de cai sălbatici care, dacă te iei după stările ei, sentimentele și trăirile ei, care n-au un călăreț sau un priceput, un om priceput ca să le stăpânească, să-i stăpânească
bine, pe acești să țină cari, bine hățurile în mână, da?
Și acest călăreț nu poate, până la urmă, asta a fost înțelegerea ce am dobândit-o, acest călăreț, adică mintea, nu poate să stăpânească inima, să coboare în inimă, dacă nu are luminare de la Dumnezeu, dacă nu crede în cuvântul Dumnezeu, de capul lui și cu puterile lui, nu poate. M-am dat cu capul de toți pereții. Am citit toate filozofiile. Am citit tot ce se putea citi și nimic nu mă odihnea, dar mai mult, că nu numai că nu mă odihnea, nu putea să stăpânească inima. Adică inima nu recunoștea stăpânul, nu recunoștea. Există o taină a inimii care e mai presus decât inima noastră de carne, să zicem. E mai presus de înțelegerea aceasta emoțională, sentimentală. Este omul cel mai profund, adâncul omului este inima omului. Aceea inimă parcă este, cum zice Mântuitorul, iată împărăția celor este în inimile voastre. Există acolo parcă o taină a împărăției, o fereastră deschisă spre împărăție, dar care nu se deschide spre niciun hoț și tâlhar care sare pe aiurea, când mintea coboară cu tot felul de teorii, cu tot felul de minciuni, cu superficialități, nu se deschide inima. Și se deschide de-abia atunci când călărețul acesta, mintea, vine cu înțelepciunea sau preia și crede în înțelepciunea pe care i-o dă Dumnezeu, pe care Dumnezeu o transmite prin descoperire, prin Scriptură. Altfel, inima nu se deschide. Mie cel puțin nu mi s-a deschis. Până în momentul în care n-am crezut și nu am luat o legătură, n-am avut o legătură directă vie cu Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, nu s-a deschis inima și ea era atât de tristă, atât de mâhnită, atât de dezabuzată, cum aș zice, nu știu cum să o numesc, abuzată, încât prefera mai degrabă să piară decât să se mai deschidă la diferit hoț.
Se întâmpla această frământare, această căutare și pendulare între negăsirea sensului și căutarea totuși a unui sens, se întâmpla cam pe la ce vârstă, părinte?
Începând de pe la 14 ani, 15 ani, 16 ani, 17 ani, 18 ani, 19 ani, 20, primele 3-4 luni din când aveam 20 de ani, eram deja student în anul 2 la filozofie, cred că, da, 2, în anul 2 la filozofie în Cluj, și și lucrurile se adânceau, adică partea întunecată care nu înțelegea, adică eu căutam să înțeleg, dar mult mai multe dovezi, mult mai multe argumente, mult mai multe teorii bine întemeiate, pe la prima vedere, veneau de pe partea întunecată a revoltei împotriva lui Dumnezeu, a înțelegerii lui Dumnezeu ca tiran, ca stăpân autoritar, deci, care doar poruncește.
Aveați sau găseați mai multe argumente în a nu crede decât în a crede.
Am crezut totdeauna. Deci o minte lucidă, eu așa cred, o minte lucidă nu-l poate exclude pe Dumnezeu, chiar dacă ești un om, dacă este inteligent, cât de cât are o doză de inteligență, n-are cum să le exclude pe Dumnezeu. Dimpotrivă, o minte cât de cât lucidă nu poate decât să recunoască că trebuie să fie un arhitect, trebuie să fie un rânduială, că cineva a pus un început. Că rânduiala asta e atât de fragilă și atât de perfectă și atât de bine organizată, încât numai Dumnezeu a putut să o facă. Zicea un om de știință că e atât de perfect totul așezat, încât dacă ca să apară de la sine o asemenea rânduială, ar fi tot așa de improbabil ca și cum un om aruncă o viață întreagă bucăți de plastic și metal și alte bonită într-un hangar, le aruncă pur și simplu, pe care le găsește pe stradă.
Și ele se organizează așa singure.
Da, și la sfârșitul vieții îl deschide hangarul și găsește un Boeing 787. Și asta o zice un om care a luat premiul Nobel și zice, e imposibil. Ei, lucrul ăsta îl simțeam cu toată știința, oricât aș fi vrut să, era mult mai ușor să zic Dumnezeu nu există. Dar îmi dădeam seama că el există, numai că modurile în care mi se prezentau lucrurile despre el erau atât de josnici, atât de mici, atât de înguste, chiar din perspectiva creștinilor, care rezumau totul, creștinii care se numeau vieții de ei creștini, dar erau la un nivel mediocru de înțelegere, superficial, și nu-i interesa mai mult de atât. Adică, domnule, așa e,
Era o superficialitate autosuficientă, nu?
Da. Adică oameni care s-au născut într-o societate cu tradiție creștină, trebuie să ne continuăm tradițiile, acum ce vrei, să nu ne mai facem tradițiile? Există un Dumnezeu acolo. Adică se mergea pe ideea, domne, zică ăștia la școală ce zic, că nu este Dumnezeu, dar noi mai bine să mergem înainte cu tradiția noastră, că e mai frumos și dacă există totuși Dumnezeu. Poate că există, nu? Cam așa era, pe chestia asta se mergea, mie mi se părea atât de puțin, atât de îngust, adică să-ți petrești toată viața într-o asemenea mediocritate a credinței. Dacă o fi, hai să fim totuși cu Dumnezeu ăsta ceva, să rezolvăm cumva și că viața e mai frumoasă cu colizii, frumoasă cu roșii, frumoasă cu comunitatea de la biserică, e frumoasă cu amintirea bunicilor, deci ceva de genul ăsta, era un amestec între romantism și superficialitate și comoditate, aș zice. Credința ca amestec între superficialitate, comoditate și romantism de ăsta, sentimental. Ori asta nu m-a mulțumit deloc, nu m-a mulțumit.
Și când s-a petrecut dumirirea? Sau e un moment sau sunt niște etape? Se întâmplă un declic la un moment dat?
Mi-am dat seama după aceea că toate care au dus până în momentul dumiririi, toate au avut o importanță majoră. Adică și faptul că am căzut în primul an la filozofie, am dat la Cluj, am căzut și am rămas un an la țară și am stat singur în natură. Toată filozofia mea de viață mă făcea să spun că viața e o suferință, e o durere. La sfârșitul vieții așteaptă un Dumnezeu care la fel ne judecă și nu avem nicio șansă în fața judecății lui, pentru că este imposibil să ții toate rânduielile lui. Ceea ce mă îndemna și urca în mine din partea genetică, din partea educațională, era atât de puternic, negativ, întunecat, și la nivelul gândurilor și la nivelul pornirilor, încât ziceam, n-am nicio șansă, adică în fața acestui Dumnezeu, cum îl zugrăveau în general preoții, comunitatea creștină, un Dumnezeu care la care trebuie să fii perfect, trebuie să fii sfânt, trebuie să fii curat și așa dacă te vei mântui, să vedem. Nu cred. Adică ideea asta care de fapt a fost lansată undeva în Evul Mediu, că trebuie să fii desăvârșit și atunci îți găsești Dumnezeu pată. Ori eu ce să fiu desăvârșit, că nici în mine se noda numai revoltă și învârtoșare și aveam o listă cu zeci de întrebări pe care urma să-i le pun Dumnezeu în fața judecății și eram convins că Dumnezeu nu are ce să-mi răspundă. Ce să-mi răspundă despre suferința copiilor? Adică eram convins că El nu are cum să mă dumirească legat de asta. Ce o să-mi spună? Ce poate să-mi spună? Și toate astea nu mi le dumirea nimeni, o putea să întrebe pe oricine, dar toți ziceau, tași din gură și nu mai vorbi așa urât despre Dumnezeu. Păi stai, domnule, să vorbim, nu mai vorbi așa de urât, că întreb, dar ce-i cu suferința copiilor, de ce copiii suferă, de ce? Nimeni nu știa să mă dumirească legat de asta. Și de alte, multe, nu numai asta era. Ori toate astea cumva se rodeau în mine și erau gândul acesta de trebuie să sfârșesc cu viața asta, n-are rost să mai continuu. Ea e pur și simplu o suferință, exact, după aceea mi-am dat seama că avem o gândire de tip Buddha, că și Buddha, prințul indian care a avut tot asemenea tipuri de gândire, totul e o suferință, cum să ieșim din acest ciclu al suferinței și a găsit el soluții de ieșire din ciclul suferinței. Eu nu găseam nicio soluție de ieșire din ciclul suferinței, soluția găsită de ei și de budiști era pur și simplu dispariția în nirvana a ființei umane. Nici bine, nici rău, nici gând bun, nici gând rău. Nimic pur și simplu să dispari ca ființă. Ori pe mine asta nu mă odihnea deloc. Adică asta era o ratare absolută a ființei. Dar în același timp simțeam și știam că este un Dumnezeu. Și parcă exista undeva, dincolo de orice explicația mea, orice gând a meu, că toți oamenii aceștia care nu știu să le explice, nu îl înțeleg pe Dumnezeu sau nu știu sau nu l-au căutat cum trebuie, parcă nu e calea căutării lui Dumnezeu aleasă bine. Acești oameni s-au lămurit și s-au dumirit greșit. Și încercam să-l găsesc, dar nu găseam nicio soluție de a ieși la liman. Până când, să zic, și anul acela în care am rămas singur a fost foarte, foarte odihnitor, pentru că natura îți vorbește firesc despre Dumnezeu de o frumusețe, ieșeam în fiecare noapte afară și mă plimbam ore în șir, ziua muncă, 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 noaptea ieșeam și mă plimbam prin natura, începând din primăvară până în toamna târzie și iarna, și natura toată vorbea de o frumusețe, de o armonie, de ceva mai presus de orice cuvânt ce l-au auzisem eu despre Dumnezeu până atunci, de o blândețe, de o mângâiere, de o asistență a lui Dumnezeu, cum zicea Părintele Arsenie Boca, asistența dovedește existența. Adică, el zicea, asistența lui Dumnezeu pe care o vezi în natură și în toate ființele și în viața ta, cum te asistă el, dovedește existența lui ei. Asistența aceea îmi dovedea existența ceva pe care eu nu-l cunoscusem, dar nu-l puteam cunoaște și nu-l puteam înțelege. Toate astea, am intrat la Cluj, am continuat cu filozofiile de toate felurile, am studiat de la Platon până la Wittgenstein sau eu știu, la Blaga, și nimic nu mă odihnea, decât cel mult erau foarte puternice și foarte sincere strigătele filozofilor negaționiști, critici, pragmatici, împotrivitori, de tipul Nietzsche, de tipul Cioran, de tipul Camus. Erau foarte, mi se păreau foarte sincere în căutarea lor și în strigătul lor de disperare, și mi se păreau foarte formale și fixiste răspunsurile sau zâmbete palide ale unei morale fericite din partea aceasta-altă. Mi se păreau mult mai sinceri acei oameni și înțelegeam mult mai bine, dar toate au fost până la întâlnirea cu Părintele Arsenie Boca la Prislop în anul 1993, pe 8 mai, într-o dimineață, după ce avusesem o discuție mai aprinsă cu fratele meu la telefon. Fratele meu era teolog lingvistic.
Vorbiți de o întâlnire în momentul dincolo în care Părintele viață. Arsenie Boca nu mai era în lumea asta.
Da, da. Deci e o întâlnire dincolo de mormânt, cum se zice, dincolo de viața aceasta, în sensul că eu nu pot să zic că n-a fost o întâlnire, pentru că eu nu credeam că, eu nu știam cine e acest părinte, eu credeam că el e în viață, că așa am spus de fratele meu.
Așa ați plecat spre Prislop, ca să îl întâlniți pe omul Arsenie Boca în carne și oase.
Dacă te dai așa de mare, că eu îi explicam că voi teologii și voi preoții, că el era la teologie, era la filosofie, voi teologii pur și simplu vă auto-iluzionați printr-un fel de autosugestie și prin psihologia mulțimilor că există minuni, că toate sunt... Și explicam acolo și îl certam și îl băteam în teoriile mele și el, săracul, a zis, păi dacă te dai așa mare și crezi că nu știu ce, că i-a spus că nimeni nu poate să-mi explice mie, nu poate să-mi stea în față să-mi explice mie lucrurile care le cer eu și le caut eu. Azi că dacă așa, te dai așa mare, hai să-l cunoști pe Părintele Arsenie Boca la Prislop, vino pe 8 mai, nu știu ce. Și m-am dus de la Cluj cu trenul, noaptea, nu știu ce. Am mai luat și un prieten cu mine care era în același duh cu mine, tot răzvrătit și el săracul că așa-l făcusem. Și
deci m-am dus la revoltați la 20 ceva de ani, nu?
Da, da. Și m-am dus să mă întâlnesc cu acel preot, mă, și așteptam să văd ce mă întreabă, ce îi răspund, cum eu, ce putea să-mi spună. eram pregătit. Și am văzut că oamenii urcă de la mănăstire mai sus, nu erau oameni ca acum de mulți, erau mai puțini, dar parcă mai aleși, în sensul că erau oameni care îl cunoscuseră pe părintele. Era după Paști, toată lumea zicea, Hristos a înviat, Hristos a înviat, și eu strângeam buzele că nu vreau să zic adevărat a înviat, că nu prea eram cu chestia asta, adică nu eram încă convins de toate lucrurile acestea. Plus că de câțiva ani aproape că eram pe partea adversă, eram împotrivitor acestui Dumnezeu care ne pare că ne este mântuitor, dar de fapt ne chinuie în continuare. Și am urcat sus și acolo obosit ne-am așezat la umbra unui mesteacăn și am văzut că oamenii stau înconjurând ceva, niște oameni stăteau înconjurând ceva și am crezut că e chiar părintele viu acolo, eu știu cine e. Pentru că nu se vedea că e cimitir, atunci nu era cimitir, decât un singur sau două morminte, dar nu se vedeau de oameni, că erau mulți oameni. Și în momentul acela, eu care nu dormeam decât două ore pe noapte de mulți ani și gândurile mele și pornirile mele interioare și învârtoșările mele erau clipă de clipă, clipă de clipă, clipă de clipă, ca un coșmar, ca un iad fără sfârșit. Cred că la un moment dat a intervenit și diavolul însuși în această lucrare urâtă a sufletului. Deci nu era numai gândul meu și pornirea mea, era până la urmă și un ajutor din partea diavolului. Și stând acolo, eu nu mai plânsesem de mulți ani, pentru că era o teoria mea, adică după ce Dumnezeu ne-a pedepsit, ne-a aruncat în lumea asta, ne mai și judecă ca să ne arunce în iad.
Îi mai facem mai... și pe plac plângând.
Da, că mai mergem și plângând și în genunchi și umiliți, și asta mi se părea ultima umilință pe care eu nu vreau să o fac. Adică o să mă duc în fața judecății cu vorbia sus și cu lista mea întrebându-l, Doamne, din sferele cerești, care te numește așa și așa, de ce ai făcut asta și asta și asta? De ce pe noi ne-ai lăsat acolo? De ce mie mi-ai dat poștenirea asta genetică? De ce asta? De ce asta? De ce unii sunt bogați și alții sărași? De ce eu sunt nebăgat în seamă și am suferit de bullying și nu știu, și altul trăiește bine, mersi, și a trecut prin școală zbârnâind? De ce? De ce? De ce? De ce? Multe aveam. Și eu stând acolo sub copacul acela am început să plâng, dar fără să-mi dau seama, era un plâns. Curgeau lacrimile fără să pot eu să mi le opresc. Dar mai înainte de a începe lacrimile să curgă, s-a făcut o liniște mare. Așa, deci, ceea ce eu nu mai trăisem până atunci. Nu mai trăisem asemenea liniște. Nu știu dacă... Numai la Pavel am mai întâlnit după aceea cuvântul acela spus că liniștea care covârșește toată mintea și inima e o liniște, pacea care covârșește toată mintea și inima. Acea pace, acea liniște de neînțeles nu există pe pământ așa ceva. Deci s-a avut o liniște mare, glasurile oamenilor parcă nu se mai auzeau și auzeam doar un cuvânt. Știți că până atunci, noi în general oamenii avem gânduri așa, jumătăți de cuvânt, jumătăți de gând, amestecate cu sentimente, nimic nu-i, aproape totul e haotic în mintea noastră. Ei, gândurile, cuvintele care veneau atunci și ca un gând al meu interior, dar totuși nu era al meu, era de o putere incredibilă pe care eu nu mai avusesem. Era un glas care vorbea curat, frumos, fără emotivități, fără sentimentalisme, fără clar, cum n-am mai avut niciodată în minte și nici de atunci în pace, unde ai fost până acum, unde ai pierdut atâta timp, de când te așteptam. Incredibil!
Deci asta auzeați sau simțeați că
da,
auziți.
Da, și se repeta, dar cu atâta noblețe, atâta frumusețe la glasul ăla, nu știu, dacă s-ar putea strânge într-un cuvânt toate glasurile când părinții și-au primit copiii în brațe acasă după ani și ani, dacă s-ar putea strânge într-un cuvânt, dar fără sentimentalisme și fără stări de emoționalitate, ceva mai presus de emoție, de un adevăr fără seamă, era atâta așteptare în glasul ăla, atâta acasă, nu știu cum să zic, era acasă. Și zice, unde ai stat atâta timp, de când te aștept? Și incredibil, eu aveam 20 de ani, adică cum să pierd? Ce timp? Eu nu mi se părea că am pierdut timp până atunci. Cum să pierd timp? Și cine îmi spune asta? Și din nou se repeta același cuvânt. Și era atât de clar cuvântul, dar în timpul acesta lacrimile curgeau de... se făceau, cum să zic, se încurgișau la bărbie. Așa, fără să-mi dau seama, și eu m-am ridicat în cer și zic, ce-i cu mine? Am ajuns și eu un plângăcioș, un cababele, eram rău. Și m-am uitat spre prietenul meu și el plângea așa. Ce faci, măi? Noi stăteam spate în spate, deci nu ne-am influențat. Parcă Dumnezeu a făcut în așa fel încât să nu cred că, uite, l-am influențat eu pe el și s-a apucat și el de plâns. Nu, noi stăteam spate în spate și când m-am medicat, el plângea și el. Și eu mi-am ținut o teorie acolo, că cei te apucă, măi, nu știu ce. Și în clipa aia, liniștea aceea de dinainte s-a făcut parcă și mai puternică, s-a făcut o liniște mare și cuvintele le-am înțeles dintr-o dată așa adânc, de când te aștept, și am simțit această dragoste a lui Dumnezeu de nespus în cuvinte. O, Dumnezeu pe care tu l-ai batjocorit, l-ai vorbit de rău, l-ai criticat, l-ai tras la răspundere, i-ai scris condamnări, i-ai scris nu știu ce, nu te condamna, nu te primea cu reproș, nu te primea cu bătaie, nu te primea. Era o dragoste care depășea mintea. Deci dragostea aceea pe care am simțit-o atunci a lui Dumnezeu, am simțit că e Dumnezeu atunci când m-a ridicat în picioare, mi-a făcut inima de ceară, cum să zic. Din inimă de piatră s-a făcut inimă de ceară.
Și-a risipit toate revoltele de până atunci.
Da, pentru că atâta dragoste am simțit și atâta lipsă de reproș și de răutate și de... cum îl vedeam eu pe Dumnezeu până atunci, ticălos și șmecher și prefăcut. Și
nedrept.
Tot ce îmi șoptea diavolul despre el, eu eram absolut convins de lucrurile acestea. În acea întâlnire totală pe care am simțit-o eu, l-am simțit pe Dumnezeu atât de viu, atât de cu o iubire atât de înaltă și de frumoasă, dincolo de orice lucru pământesc, mai presus de orice, încât am zis, dacă Dumnezeu este așa, și am simțit cu tot sufletul că este așa, că așa l-am întâlnit acolo, atunci nu mai am nicio întrebare. Adică e ca și cum aș spune, toate întrebările pe care le puneam eu le las în mâna lui. Deci dintr-o dată am simțit că dragostea lui e infinit mai mare decât dragostea mea. Că preocuparea lui față de orice om și față de orice suflet e infinit mai mare decât tot ce aș putea eu face. Că toate unelele mele de până atunci erau numai niște chestii superficiale și eu sunt de fapt o răutate.
Părinte Ciprian Negreanu, eu aș putea să spun acum că a fost un privilegiat pentru o asemenea descoperire pe care o mărturisiți și mulțumesc că o mărturisiți. Mă gândesc acum la alți oameni care rămân totuși în revoltă până mai târziu, nu? Nu,
Dumnezeu, da,
cum să explicăm? Dumnezeu
asta
lor nu le dă și lor un semn? De ce nu le dă?
A fost o întrebare pe care am avut-o 20 de ani la rând. De ce, Doamne? De ce eu? Tot așa am zis. De ce eu? De ce eu? Am avut atâția prieteni, colegi, cunoscuți, care erau în aceeași dilemă, în aceeași luptă, în aceeași... Și n-au primit acea mărturie. N-au... Și am zis, de ce eu? Care ar fi fost? Îmi venea un gând, poate pentru că s-a rugat tatăl tău, fratele tău. Nu mă mulțumea gândul ăsta, pentru că, sigur, ar fi o nedreptate până la urmă. Adică unora care, pentru care se roagă cineva, s-a nimerit să se roage cineva, sunt privilegiați, iar alții care nu s-a nimerit să fie într-o familie de oameni credincioși, nu au nicio șansă. Nu, și nu era un răspuns pentru mine ăsta. Sigur nu era. Mai ales că am văzut-o pe mama lui Stalin, care a fost credincioasă până la sfârșitul vieții, s-a închinat totul lui Dumnezeu, dar Stalin a fost cine a fost. A fost și el seminarist și după aceea a ajuns și a ajuns. Deci,
da.
Degeaba, nu mi-a...
Și-a bătut joc de rugăciunile mamei sale, da.
Și atunci și am văzut foarte mulți alții la fel. Au suferit părinții și au murit rugându-se pentru ei și ei au fost tot răzvătiți și împotrivitori până la sfârșit. Și atunci am zis, de ce, de ce? Și tot am întrebat și m-am întrebat pe mine și am întrebat și pe Dumnezeu, dar întrebarea... Una dintre întrebări a fost, unul dintre răspunsurile a fost că cu siguranță trebuie să fac ceva pentru ceea ce mi s-a descoperit, adică lumea care vine, oamenii care vin, tinerii care se vor naște, probabil că vor avea această durere și că trebuie cineva să-i înțeleagă sau cineva să se atingă altfel de această durere a lor, dar nici asta nu ne dea prea mult răspuns, pentru că puteau fi alții, de ce eu?
Uh-huh.
Și ultima și cea mai bună a fost aceea că a fost o căutare sinceră, n-a fost o căutare cu interes și cred că oricine, și spun tuturor, primul lucru ca să dobândești credința este sinceritatea, o sinceritate absolută. O sinceritate, de exemplu, poți să fii așa răzvătit și împotrivitor numai ca să dai bine, ca să fii văzut fain.
Să te înscrii într-un cool. Val, într-o modă, da?
Da. Să fii cool, să se fricoșezi de toți de tine, să vorbească toți despre tine. Poți să faci tot felul de lucruri numai ca să-ți iasă un profit, ca să ai un interes din partea oamenilor. Ei, și am văzut că toți care se lasă ademeniți de un profit de genul ăsta sau de ceva de tipul ăsta, nu primesc această întâlnire cu Dumnezeu. Dacă am avut ceva, a fost absoluta sinceritatea căutării lui Dumnezeu, fără să am niciun interes, nimic, niciun interes, nici pentru mine, nici pentru nimeni altcineva. Și după aceea, văzând și pe alți oameni care au trecut și ei prin așa ceva și au descoperit pe Dumnezeu, toți aveau același lucru și mi-am făcut un adevărat o adevărată teologie din asta. Trebuie să aibă, deci începutul credinței este sinceritatea, sinceritatea căutării și să nu-ți fie teamă să cauți, să cauți cu disperare, să nu rămâi numai la o credință tradițională, numai că așa m-am născut și așa mor, mă dor foarte tare cuvintele când oamenii zic, eu așa m-am botezat, așa m-am născut, eu așa vreau să mor, dar mi se pare așa de dureros.
E o credință în virtutea inerției, da.
Da, mă gândesc omul ăsta, că se năștea Mahomedan, Mahomedan vrea să moară, că așa s-a născut. Dar asta pe mine nu mă odihnește, cu siguranță nu-l odihnește nici pe Dumnezeu. O asemenea, ei cumva o spun cu un fel de bucurie, crezând că e o cinste că spun asta. Nu e o cinste. Nu asta, păi așa o să zică toți protestanții vieții de ei din țara noastră, care au trecut de la ortodoxie și după aceea au copii, au moși, au nepoți, eu să zic așa m-am născut, așa mor. Și ce nu e nicio bucurie în asta, nici pentru Dumnezeu, nici pentru nimeni până la urmă. Și sinceritatea căutării dusă până la capăt, aș zice, până la marginea ființei, dacă se poate zice așa, eu cred că Dumnezeu nu poate să nu răspundă unui om care îl caută cu disperare, încearcă să afle de pe. Nu se poate.
De fapt, dumneavoastră, părinte Ciprian Negreanu, din câte înțeleg eu, din cele pe care le povestiți, nu-l căutați neapărat pe Dumnezeu ca existență, ci căutați adevărul despre Dumnezeu.
Despre Dumnezeu,
pentru
da.
Că vi se înfățișau așa adevăruri neconforme sau nesatisfăcătoare despre Dumnezeu.
De fapt, mi-a fost dat să înțeleg în timp că ființa dumnezeiască este cea mai prost înțeleasă și văzută ființă dintre toate ființele.
Bine,
dacă
și cel mai greu de înțeles,
da,
e clar.
Dar e cea mai deformată formă de înțelegere, ajunge să fie, pentru că este amestecată cu concepțiile lumii despre împărat, despre stăpânirea omenească, despre tată, unii îl compune Dumnezeu cu tatăl, că dacă tatăl...
Cădem în niște comparații care sunt foarte neputincioase, desigur.
Asta mi se pare un cel mai dureros lucru, mai ales că mare parte din creștini care se numesc ortodoxi suferă de această deformare a chipului Dumnezeu în inima lor. Deformare în funcție de oamenii pe care i-au cunoscut, de părinții pe care i-au avut, de societatea în care au trăit, de tot felul de alte lucruri, ceea ce este atât de dureros.
Da.
Cred că, de fapt, când îl descoperi pe Dumnezeu în adevăratul chip, este o anumită întâlnire cu el lăuntrică.
Ați regăsit apoi, după ce ați ajuns preot și ați considerat că, bănuiesc, atunci a fost și așa o decizie să o porniți pe calea aceasta a slujirii preoțești.
Nu, atunci a fost
sau mai târziu.
Un îndrăgostit. Un an de zile nimeni nu știu că pășesc pe pământ. Pur și simplu. Așa a fost, da, adică nu se poate spune
Ce voiam să vă întreb, dacă ați regăsit tipul ăsta de revoltă sau tipul ăsta de căutare care l-ați avut dumneavoastră la alții, alți tineri pe care ați întâlnit.
Da, l-am regăsit și într-un fel m-am bucurat că l-am regăsit. Mai dureros a fost că nu l-am regăsit la mulți care erau absolut dezinteresați de orice, nu-i prea interesa, adică aveau alte probleme, aveau probleme de înavuțire, aveau probleme de creștere în gradele profesionale, aveau probleme, dar nu interesat deloc. Asta mi se părea chiar mai dureros decât acei oameni revoltați care mai au o șansă. Și atunci am înțeles cuvântul Mântuitorului care spune mai bine rece sau cald decât căldicel, pe cel căldicel îl vor arunca din gura mea. Adică mai bine rece și împotrivitor și luptându-te cu Dumnezeu, dar ai o șansă să-L descoperi până la urmă, decât căldicel zică, las că merge și așa, n-am timp acum, o-i vedea la bătrânețe,
deci,
mai vedem.
De la starea de rece se trece direct la cald mai greu prin starea de căldicel.
S-ar
putea să te blochezi în starea de căldicel.
Acolo, la nivelul stării de căldicel, sunt atâtea comodități, atâtea obiceiuri, atâtea micile bucurii ale vieții care, până la urmă, te fac să rămâi aici definitiv, nu mai treci dincolo niciodată.
Da. Părinte Ciprian Negreanu, foarte, foarte frumoase cuvintele și mărturisirea dumneavoastră. Cum stăm cu această mentalitate? Sau ați întâlnit-o? Sigur ați întâlnit-o. Cum că în mintea celor care sunt la vârsta tinereții e pe primul loc faptul că trebuie să trăiești viața cu cele frumoase și plăceri ale vieții, lăsând partea cu credința și apropierea de Dumnezeu pentru mai târziu. Cum priviți lucrurile astea?
Mă doare lucrul ăsta pentru că într-un fel nu e așa. Se ajunge să fie așa, ajunge la majoritatea să fie așa, Dar de fapt nu e așa, în sensul că există pilda aceea a semănătorului în țarină care zice, a ieșit semănătorul, a semănat semănăță bună și s-a dus acasă și după aceea pe ascuns noaptea
a venit și unul rău care a aruncat neghină.
Și la vremea când, zice Scriptura, și aici foarte interesant, zice, în vremea când a ieșit grâu de s-a arătat spicul, adică undeva la vremea adolescenței, așa știți când se arată spicul, adică omul e aproape de plin, atunci s-a arătat și neghina. Deci și așa se pare că undeva în zona pubertății, adolescenței, până atunci copiii sunt buni, cu minți, ascultători, de cât de cât, că acum tot mai jos coboară pubertatea și adolescența, și la un moment dat apare și neghina, moștenirea aceasta genetică, educațională, întunecată. La prima vedere am zice, domnule, un dezastru. Cum de a apărut neghina asta și cum e așa de puternică dintr-o dată? Dar, de fapt, eu i-aș găsi, Dumnezeu cred că îi dă și o soluție. De multe ori această neghină pune în discuție toate valorile de până atunci. De fapt, asta se întâmplă în adolescență. Se pun în discuție și se pun la încercare toate valorile pe care până atunci le luau normal, de la părinți. Dacă erau credincioși, se poate pune problema îndoielii de credința părinților, de felul lor cum trăiesc, dar dacă ei sunt necredincioși sau sunt foarte bine că se pune la încercare felul lor de viață necredincios, felul de viață păcătos. Deci e o perioadă extraordinară, de fapt, adolescența, de punere la încercare a valorilor. Și e o dorință extraordinară a tinerilor în momentul acela de a găsi lucruri, de a descoperi oameni adevărați, modele adevărate, lucruri serioase. Și dacă atunci sunt captivați de lucruri de nimic, sunt captivați de lucruri care par interesante și de maturitate, beție, jocuri de noroc, fumat, droguri, atunci e o pierdere fantastică în momentul ăla. Dar dacă totuși se găsește soluția să nu fie prinși de aceste flagele, acești tineri sau de tovărășiile rele, atunci să știți că această căutare, și mai ales dacă ea e o căutare sinceră și dacă se întâmplă ca părinții să fie și înțelepți, de cele mai multe ori căutarea aceasta sinceră să sfârșește într-un caracter frumos, într-un om frumos, într-un om de plin. Mi se pare foarte frumoasă, e poate cea mai frumoasă perioadă a vieții, adolescența, căutării acestea totale a omului.
Ați zis părinți înțelepți. Cum ați defini înțelepciunea asta a părinților cu adolescenți revoltați?
De exemplu, mi s-au părut părinții mei înțelepți în sensul că chiar dacă tatăl meu era preot, chiar dacă nu mi-a răspuns el la toate întrebările, chiar dacă cine știe ce fricini am găsit eu, totuși nu m-a obligat, nu m-a forțat, nu a stat lângă mine să mă oblige să mă rog, nu. A zis, ar fi bine să te rogi, ar fi bine să faci aia, dar fără să mă forțeze, eu sunt convins că dacă tatăl, mama mea mă forțau și mă chinuiau cu chestia asta, eu cred că nu m-aș fi întors. Sau m-aș fi întors mult mai greu.
Deci,
cine știe,
părintele înțelept nu forțează, dar se roagă pentru odrasla lui.
Și așteaptă cu nădejde, exact cum a așteptat tatăl copilului risipitor, care n-a scris 100 de scrisori de ceartă asupra fiului să-i trimeată în depărtare, că de ce nu vii acasă, nenorocitule? Cred că dacă făcea asta, nu se mai întorcea.
S-a niciodată. Uitat tot timpul la poartă ca să vadă că se întoarce și până la urmă s-a întors, da.
Părintele Arsenie Boca spunea clar, dacă nu mai poți vorbi cu copilul tău, și așa se întâmplă în adolescență, vorbește cu Dumnezeu despre copilul tău.
Da,
deci nu insista, și o să spune și Sfântul Porfirie și alții, insistența aceasta și forțarea lor să facă anumite lucruri face și mai învârtoșat. Am avut între cunoscuți pe cineva care atât de mult îi forțau părinții când mergeau la biserică, le spunea când veneau acasă, mănânci, se așezau la masă, dar nu te apuci de mâncat până nu ne povestești predica părintelui. Și predicile părintelui erau de cele mai multe ori morale, așa, n-aveau cap, n-aveau coadă. Ce să spună bietul copil, vă dați seama ce chinuri duminică de duminică, încât copilul acela și acum nu vrea să mai știe de Dumnezeu.
Da.
Și cu așa ceva nu se poate face. Nici cu modelele grele și urâte și negative, dar nici cu tipul ăsta de forțare. Este o înțelepciune fină pe care Dumnezeu o strânge într-un singur cuvânt și zice în Vechiul Testament, părinților, nu învârtoșați inima copiilor voștri. Ei, există această dreaptă măsură a părinților de a nu învârtoșa inima copiilor, nici măcar cu cele bune, sau criticându-i pentru cele bune.
Părinte Ciprian Negreanu, o să mai avem ocazia să mai vorbim pe tema aceasta a felului în care ne educăm bine copiii pe calea spre Dumnezeu. Acum punem punct dialogului nostru. Vă mulțumesc mult că ați fost împreună cu noi la Antena Satelor. Și cum zic, vă aștept și altă dată pentru a ne împărtăși gândurile frumoase. Sănătate și să ne auzim.
Aveți zile binecuvântate cu toți cei care
să ne auzim cu bine.